Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia kabla ya kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako Harrison Kamau. Maafisa wa afya nchini Nigeria wanasema kuwa watu 12 wamefariki kutokana na ugonjwa wa kipindupindu katika siku za karibuni. Zaidi ya watu 100 wamekumbwa na ugonjwa huo ambao ulitokea kwenye wilaya ya Mumbi katika jimbo la kaskazini mashariki la Adamawa. Kipindupindu ni bakteria inayosambaza maradhi kupitia chakula au maji ambayo si salama. Ugonjwa huu unasababisha kuharisha sana na hatimaye mtu huishiwa na maji mwilini na unaweza kuwa katika muda wa saa chache kama hautapatiwa tiba. Gavana wa jimbo la kaskazini magharibi mwa Afrika ya Kusini, ambaye ni mshirika wa karibu wa rais wa zamani Jacob Zuma, ametangaza leo kwamba atajiuzulu baada ya maandamano yaliyogubikwa na machafuko kuendeshwa mwezi uliopita na wakazi wa jimbo hilo, wakimshutumu kiongozi wao kwa kujihusisha na rushwa. Kujiuzulu kwa Supra Mahupamelo kumetazamwa kama ushindi wa rais Cyril Ramaphosa, ambaye anakabiliwa na ushindani mkubwa kwenye chama tawala cha ANC kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika hapo mwakani. Tangu achukue hatamu za uongozi mwezi Februari, rais Cyril Ramaphosa alipania kupambana kikamilifu na rushwa iliyoathiri utawala wa Jacob Zuma, kulingana na ripoti ya shirika la habari la AFP. Bwana Mahupelo alikuwa amepinga kujiuzulu licha ya kushinikizwa na rais Ramaphosa kufanya hivyo. Katibu mkuu wa chama cha ANC Ace Magashule amekaribisha kujiuzulu kwa bwana Mahupelo, lakini ametupilia mbali madai kuwa uongozi wa ANC unalenga kuwafurusha kazi washirika wote wa zamani wa rais Jacob Zuma. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Serikali ya Marekani imetoa leo tahadhari kwa raia wake waishio China baada ya ripoti ya mfanyakazi wa serikali ya Marekani katika mji wa Guangzhou kupatikana na dalili za ugonjwa ambao haujulikani. Ubalozi wa Marekani katika mji wa Beijing umesema mfanyakazi huyo alirejeshwa Marekani kwa kufanyiwa uchunguzi wa kiafya na amegundulika kuwa na matatizo ya ubongo. Marekani inasema haijui sababu za ugonjwa huo na haijapata ripoti nyingine ya raia wake waliokwishapata matatizo hayo ya kiafya, lakini inasema inachukulia ripoti hiyo kwa makini zaidi. Marekani imeomba mtu yeyote anayejisikia vibaya na kukabiliwa na shinikizo za kelele au sauti mbalimbali asitafute sauti hizo zinatokea wapi, mbali aondoke mara moja kutoka katika eneo hilo. Wanahabari wanne wa Korea Kusini wamewasili Korea Kaskazini kushuhudia harakati za kubomoa eneo la majaribio ya kurusha makombora ya Korea Kaskazini. Wanahabari hao wa Korea Kusini wameungana na waandishi wa habari kutoka Marekani, Uingereza, China na Russia kwa ndege kutokea Beijing hadi katika mji wa Wonsan uliopo Korea Kaskazini. Lakini Seoul inasema kuwa kundi hilo halikufanikiwa kusafiri baada ya Pyongyang kukataa kuwakubali. Lakini hatimaye walikubaliwa kuingia Korea Kaskazini baada ya mawasiliano kufanyika kupitia kijiji cha mpakani cha Panmunjom, wizara ya muungano wa Korea Kusini imesema. Waandishi hao watasafiri hadi eneo la milimani la Pyongreng ambao Korea Kaskazini imelitumia kufanya majaribio 6 ya nyuklia na linatarajiwa kuvunjwa kati ya leo na Ijumaa kutegemea hali ya hewa itakavyokuwa katika eneo hilo. Na viongozi wa nchi saba zenye maendeleo ya kiuchumi duniani G7 leo wametoa taarifa ya pamoja kupinga matokeo ya uchaguzi wa rais nchini Venezuela, uchaguzi uliofanyika Jumapili Mei 20 ambao umempa ushindi rais Nicolas Maduro. Viongozi wa Uingereza, Canada na Ujerumani, Italy, Japan, Marekani na Umoja wa Ulaya wanasema uchaguzi huo haukuwa huru na wenye haki. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Sekunde chache kuanzia sasa na kupisha kwake mwenzangu Idi Ligongo tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tutaangalia tangazo la shirika la afya la dunia WHO ambalo linaeleza kwamba Tanzania imewekwa katika kundi namba 2 katika tahadhari ya ugonjwa wa Ebola, ambapo katika sehemu ya pili tutajiunga na wenzetu walioko katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, ambapo wataangalia wajibu wa mamlaka huru ya kuhusu utendaji kazi wa polisi nchini Kenya, IPOA. Ninayekukaribisha katika kipindi hiki hii leo, jina langu mimi ni Idi Lugongo, na kusihi uwe nasi mpaka mwisho wa kipindi hiki cha Kwa Undani. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Tanzania, ambapo kufuatia kugundulika kwa ugonjwa wa Ebola katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, nchi ambayo inapakana na Tanzania kwa upande wa mashariki wa DRC, halikadhalika kwa upande wa magharibi mwa nchi ya Tanzania, ambapo Tanzania hivi sasa imewekwa katika kundi la pili la hatari dhidi ya ugonjwa huo, kwa kuwa iko karibu zaidi na nchi hiyo ambayo mpaka sasa imesha ripotiwa kuwa na vifo 27 vilivyotokana na virusi vya Ebola. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam leo, naibu waziri wa afya na maendeleo ya jamii, jinsia na wazee wa serikali ya Tanzania, Dr. Faustin Ndugulile, alifafanua kwamba Tanzania kupitia shirika la afya duniani hata hivyo kwamba limewekwa katika kundi hilo la pili, na kusisitiza kwamba tahadhari hiyo ni njema, kwani mpaka hivi sasa bado hawajagundua mgonjwa hata mmoja. Mwanahabari wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali, yeye alikuwepo katika mkutano huo ambapo nilizungumza naye ili kufahamu kile ambacho kimeelezwa angalau kwa muktasari, hasa WHO ilichoeleza sababu ya kuiweka Tanzania katika kundi la pili, kwa sababu si Tanzania pekee nchi ambayo imepakana na DRC, bado zipo nchi nyingi tu kama vile nchi za Zambia, Angola, Rwanda, halikadhalika nchi ya Burundi na Uganda, nazo zimepakana na nchi hii, bila kuisahau Congo Brazzaville. Sasa Dina Chahali, hebu tufahamishe kwa muktasari kwa nini hasa WHO imeiweka Tanzania katika kundi hili la pili, na kilichoelezwa na naibu waziri ni nini hasa?
Kama ulivyosema, leo taarifa hiyo imetolewa na naibu waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, Dr. Faustin Ndugulile. Amesema kutokana na kwamba Tanzania iko karibu sana na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambayo kama unavyofahamu imekumbwa na huu ugonjwa wa Ebola, ambapo kwa mujibu wa shirika la afya mpaka sasa hivi watu 27 wameshafariki dunia. Kwa hiyo kwa sababu Tanzania imepakana katika baadhi ya mikoa na nchi ya DRC, ndio maana shirika la afya duniani limeiweka katika tahadhari ya kipengele cha pili nchi ya Tanzania katika hatari ya kuwa na ugonjwa huo, na kutaka ichukue tahadhari dhidi ya kuingia kwa ugonjwa huo nchini Tanzania.
Serikali ya Tanzania, ni nini hasa ambacho imebainisha katika kutekeleza kuhakikisha kwamba pengine watu wake hawapati maambukizi ya virusi vya Ebola, hasa katika maeneo ambayo yanapakana na nchi ya DRC?
Kikubwa ni kwamba kwa mujibu wa Wizara ya Afya, kwanza cha msingi walichobainisha ni kwamba Tanzania bado haina mgonjwa yote wa Ebola. Hiyo kitu imesisitizwa sana na naibu waziri wa afya kwamba Watanzania wasio na wasiwasi, hakuna mgonjwa yote wa Ebola hapa Tanzania mpaka sasa. Lakini kimsingi wametahadharisha na wamechukua hatua mbalimbali. Wanasema sasa hivi kwa kushirikiana na washirika wake ukiwemo shirika la afya duniani, wamesambaza vifaa vya kinga katika maeneo ambayo yana mwingiliano wa watu wengi au mipakani, pamoja na kutenga maeneo mahususi kwa wale wagonjwa wanaohisiwa kama wana ugonjwa wa Ebola kutoka katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika maeneo ya mipakani kama huko mkoa wa Rukwa na Katavi. Alafu pia wameimarisha mifumo ya ufuatiliaji wa magonjwa, wamepewa elimu, Watanzania wanapewa elimu pamoja na wale wasaidizi wa afya pia wanapewa elimu jinsi ya kugundua au kutibu au kuzuia kama kuna mtu yeyote ameingia anayehisiwa kwamba amepata maambukizi ya ugonjwa wa Ebola. na katika viwanja vya ndege pia wameweka vifaa maalumu scanners kwa watu wote wanaoingia katika, ambao kama utakuta mtu ana dalili kama za Ebola wanafanyiwa uchunguzi pale, kuna maswali, kuna, kwa hiyo kwenye viwanja vya ndege vyote vikubwa pia kumewekwa hiyo tahadhari ya kuwapima watu wanaoingia wakiwa na dalili kama hizi.
Vipi kwa upande wa wananchi? Manake zinapotokea taarifa kama hizi mara nyingi hutokea minongono mingi miongoni mwa wananchi juu ya swala hili.
Ni kweli minongono hiyo nyingi iko mingi miongoni mwa wananchi. Kuna taarifa kutoka mkoani Rukwa huko kwamba kuna baadhi ya wanakijiji wanakataa kushirikiana na watu wanaoingia na kutoka. Hata leo katika taarifa ya naibu waziri wa afya alisisitiza kwamba Tanzania haijafunga mpaka wake na DRC, haikatazi watu wake kwenda kufanya biashara DRC, wala watu wa DRC hawakatazwi kuingia Tanzania, lakini ni kwamba tahadhari zimewekwa katika hiyo mipaka. Kama ndio hivyo wamesema, kuna watu na vifaa tiba, kuna tahadhari, kuna maeneo maalum yametengwa, kama kuna mtu yeyote atakuwa amehisiwa anaweza akafika hapo. Lakini wananchi kwa katika mikoa ya mipakani wamekuwa na uoga mpaka wa kuingiliana katika masuala ya kibiashara na ya kijamii kutoka watu kutoka nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ni mwanahabari wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali akizungumza nasi juu ya taarifa ambayo yalitupa muktasari kwa kile ambacho kimeelezwa na naibu waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto wa serikali ya Tanzania, Dr. Faustin Ndugu Lile. Sasa tulipata fursa ya kusikia kile ambacho kimeelezwa na huyu naibu waziri wa afya wa Tanzania, ambacho hivi sasa anaeleza kile serikali yake inachokifanya kuhusu tahadhari za Ebola, hasa mara shirika la afya duniani lilipoamua kuiweka Tanzania katika kundi namba 2 la tahadhari ya ugonjwa wa Ebola. Huyu hapa Dr. Faustin Ndugulile.
Sisi kama serikali tumekuwa tunaendelea na maandalizi, na ndio maana umeona na shirika la afya duniani wako pamoja na sisi. Lakini kitu ambacho nataka kukisema, na hichi wanahabari, nataka tusaidie kufikisha ujumbe kwa jamii, katika nchi ya Tanzania hatuna mgonjwa wa Ebola. Ili nataka niliwekee msisitizo, katika nchi ya Tanzania hakuna mgonjwa wa Ebola ambaye ameripotiwa. Nadhani kuna baadhi ya vyombo vya habari viligusia hili na tuliwaomba wakanushe, kwa sababu anapopatikana mgonjwa wa Ebola inakuwa sio tatizo tu, ni tatizo la kitaifa na la kidunia, na kila mtu atashuka katika nchi yetu. Kwa hiyo Tanzania hatuna mgonjwa wa Ebola hadi hivi sasa ninavyoongea na nyinyi. Hatua gani ambazo serikali inaendelea kuchukua pamoja na washirika wetu, ikiwa ni pamoja na shirika la afya duniani? Moja, tumeimarisha sana mifumo yetu ya ufuatiliaji wa magonjwa. Nadhani hata nyinyi mkitembelea sasa hivi pale airport mtakuta sasa hivi tumeweka scanners watu wote wanaokuja nchini tunawakagua. Kuna scanners za kisasa kabisa zinazopima joto la mwili. Iwapo utaonekana joto lako liko juu zaidi kuliko watu wengine, utawekwa pembeni na kuna wataalamu wetu pale watakukagua na kukuuliza maswali, na ukiwa na hisia basi tumeweka na utaratibu wa kuhakikisha kwamba sasa kuna maeneo mahususi ambayo tutakutenga ili tuweze kukufuatilia kwa karibu zaidi. Kwa hiyo katika maeneo yote ya mipaka tumeimarisha sana ufuatiliaji wa wagonjwa. Lakini sambamba na hilo, tumesambaza vifaa vya kinga, kwa sababu ugonjwa huu Ebola ni ugonjwa ambao unaambukiza kwa urahisi na kwa uharaka zaidi. Sasa unahitaji wale watu wetu huduma wawe na vifaa vya kuwakinga ili wasiweze kuambukizwa, na vifaa hivi serikali pamoja na washirika wetu tumekuwa tumevisambaza katika maeneo yale ambayo tunahisi ama mwenye mgiliano wa watu wengi ama watu ambapo nahisi ugonjwa unaweza kaingia.
Naam, basi huyo ni naibu waziri wa afya wa Tanzania Dr. Faustin Ndugulile akifafanua kile ambacho amekieleza juu ya serikali ya Tanzania kukabiliana na tahadhari ya ugonjwa wa Ebola ambao umezuka katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mpaka hivi sasa inaelezwa takriban watu 27 wameshauawa. Wakati hayo yakiendelea, mataifa mbalimbali ya jirani nayo yamejiweka tayari kukabiliana na uwezekano wa wagonjwa wa Ebola kuingia katika sehemu hizo na kusababisha ugonjwa huo kusambaa katika maeneo mengine. Ikumbukwe kwamba ugonjwa wa Ebola ulisumbua sana takriban miaka miwili mitatu iliyopita katika nchi za Afrika Magharibi, ambapo idadi kubwa ya watu walipoteza maisha na kufanya tatizo hilo kuwa la kidunia na kuwa ni janga kubwa kabisa, moja kati ya majanga makubwa kabisa ya afya ya jamii kuwahi kutokea katika ulimwengu. Lakini sasa kwa kile ambacho kinaendelea, tumetaka kujua kwamba mfumo wa Tanzania katika swala zima la afya na ufuatiliaji wa wagonjwa, hasa magonjwa ya mlipuko kama haya ya Ebola, wa Tanzania yenyewe iko katika nafasi gani hasa kukabiliana na magonjwa kama haya?
Kwa kweli katika nchi ambazo zina mifumo mizuri ya ufuatiliaji wa magonjwa ni pamoja na Tanzania. Tunasifika duniani. Kwa hiyo ni nchi ambayo tuko makini kweli kweli, na ni nchi ambayo imekuwa ni mfano katika nchi za wenzetu katika ufuatiliaji wa magonjwa. Ni nchi ambayo kwa kweli sasa hivi tuko mbali sana katika, na hata tathmini za kidunia zimefanyika zimeonyesha kwamba tumekaa vizuri, na hata kuanisha ile mifumo yetu ya mifumo ya magonjwa ya wanyama na magonjwa ya binadamu katika masuala ya afya pamoja, Tanzania tumepiga hatua kubwa sana. Na mara nyingi ugonjwa kama huu una mahusiano na muingiliano na magonjwa ya wanyama. Kwa hiyo nilitaka niliseme hili kutoa wasiwasi kwenye jamii na kutaka kusema kwamba Tanzania tuko vizuri, tumejizatiti na hakuna mgonjwa wa Ebola.
Shukrani kabisa. Basi ni naibu waziri wa afya wa Tanzania Dr. Faustin Ndugulile akielezea kile ambacho serikali yake inakitekeleza kukabiliana na ugonjwa wa Ebola. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza, na tukirejea tutajiunga na wenzetu wa studio zetu za Mombasa. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo leo hii tunamulika wajibu wa mamlaka huru kuhusu utendaji kazi wa polisi nchini Kenya, IPOA maarufu kama IPOA, ambayo imekamilisha rasmi majukumu yake na kutoa ripoti kwa serikali ya Kenya. Na hapa basi tunajiunga na wenzangu Josephat Kioko na Salma Mohamed.
Asante sana wenzetu hapo Washington. Ni kweli ulivyotanguliza kuwa Mombasa, Salma Mohamed na mimi Josephat Kioko, na taarifa kuu ambayo tunaipa kipaumbele katika Kwa Undani ni kuhusu utendakazi na wajibu wa mamlaka iliyopewa jukumu la kuangalia idara ya polisi, yani tunasema ile mamlaka huru ya ufuatiliaji na usimamizi wa idara ya polisi hapa maarufu kwa jina la IPOA. Imeshakamilisha rasmi wajibu wake, manake imefanya kazi kwa miaka 6. Na hii mamlaka ya IPOA iliteuliwa katika sheria za bunge nchini Kenya na ikapewa muda wa kudumu kwa miaka 6. Wamesema wameshakamilisha wajibu waliopewa, na ripoti ya kipindi chote hicho iko mikononi mwa serikali. Tukizungumzia IPOA, ni kwa ni mamlaka iliyopewa jukumu hilo la kurejesha imani ya umma kwa maafisa wa polisi na pia kufanya majukumu mengine mengi zaidi. Lakini hapa usije ukakanganyika kuhusu mamlaka ya IPOA na tume iliyopewa jina la tume ya polisi, yani National Police Service Commission. Hii inafanya kazi kwa ushirikiano na mamlaka ya IPOA, na ndio maana sasa wamerudisha ripoti kwa serikali baada ya kukamilisha kipindi walichopewa kudumu. Lakini majukumu zaidi iliyopewa katika sheria ya bunge ya mwaka 2011 na bodi kuapishwa mwaka 2012, majukumu hayo iliyopewa, Salma ameyafuatilia kwa karibu sana.
Kabla ya kuzungumzia kuhusu majukumu ambayo yalikuwa yakitekelezwa na mamlaka hiyo huru ya uangalizi wa idara ya usalama, hiyo IPOA, labda tufahamu pengine ilikujaje mpaka wakaamua kwamba waweze kuja na sheria hii. Utakumbuka hapo awali Kenya imekuwa na visa tofauti vya polisi kutumia nguvu kupita kiasi, na ilipelekea kuwaweka polisi katika kiwango ambacho walikuwa hawawezi kuulizwa vitendo ambavyo wanavyovitenda. Kwa hivyo ikaona iko haja kuwachunguza wanapotekeleza kazi zao, kama vile vile kuchunga usalama.
Na ndio maana malalamiko ya raia yakawasilishwa katika bunge, wabunge wakajadili, ikapitishwa, na rais akatia sheria kwamba mamlaka hii ibuniwe na kupewa muda wa kudumu majukumu yake sasa.
Naam, bila shaka majukumu ambayo IPOA iliweza kuwekwa rasmi ili kuchunguza vifo na majeraha ambayo yameweza kufanywa ama kusababishwa na hatua za polisi na hatua za uhalifu au mashtaka yaliyopendekezwa. Hii iliweza kulenga kuzuia kutokujali na kuimarisha uwajibikaji ndani ya huduma ya polisi ya taifa. Vile vile kuna kuchunguza uharibifu wa polisi. Kwa mfano, mamlaka labda inapata malalamiko kutoka kwa wanachama wa umma juu ya makosa mabaya ya polisi na kufanya uchunguzi wa kujitegemea. Hiyo mamlaka vile vile pia inapata malalamiko kutoka kwa maafisa polisi dhidi ya maafisa wenzao. Hili limekuwa likitokea sana. Kwa hivyo IPOA inaweza kuanza kuchunguza juu ya mwendo wake mwenyewe na inaweza kupeleka kesi kwa idara inayofaa, ikiwa ni pamoja na kutafuta uingiliaji wa mahakama ili kuwa na mapendekezo yake kutekelezwa. Vile vile kuna kufuatilia, kuchunguza na vitendo na kitengo cha mambo ya ndani ya polisi. Hii ni kumaanisha inasimamia kazi ya kitengo cha mambo ya ndani cha polisi ili kujitegemea, kuthibitisha kuwa mfumo wa polisi wa ndani unahusika na malalamiko dhidi ya maafisa kwa haki na kwa ufanisi. Kuna kufanya ukaguzi wa majengo ya polisi. Nafikiri tunafahamu na Kenya imekuwa na historia maafisa wa polisi kukaa katika nyumba ambazo ziko katika hali duni. Kwa hivyo hii pia ilikuwa ni moja ya kazi yake ya kuweza kufanya ukaguzi wa majengo ama mahali wanapoishi mapolisi. Vile vile kufuatilia na kuchunguza shughuli za polisi zinazoathiri wanachama wa umma. Hawa tunazungumzia kwa raia na uendeshaji wa jinsi idara ya polisi inavyotekeleza majukumu yake. Kwa mfano, isitumie nguvu kupita kiasi. Hatua wanachukulia dhidi ya wananchi. Pale polisi, kila mmoja aliyopo katika daraja yake anatekeleza lile jukumu lake ambalo anastahili kufanya.
Yote haya unayapata katika Kwa Undani kutoka Mombasa. Taarifa kuu ya juma hili, siku mbili zilizopita, mamlaka hiyo Independent Policing Oversight Authority imekabidhi ripoti kwa serikali. Rais Uhuru Kenyatta akamtuma waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i kwenda kupokea ripoti hiyo na kuthibitisha kwamba wamekamilisha jukumu lake. Sasa bodi iliyopewa jukumu la kusimamia mamlaka ya IPOA katika taarifa yake imesema kipindi cha miaka sita walichofanya kazi kufikia wiki hii walipokuwa wanakamilisha jukumu lake walikuwa na wafanyikazi zaidi ya 140. Katika kipindi cha miaka sita, IPOA inasema ilipokea malalamiko 9,850 na kati ya malalamiko haya kutoka kwa umma 5,500 waliweza kuyashughulikia pale ndani kwa ndani kwenyewe katika mamlaka ya IPOA. Kisha malalamiko mengine aliyosalia akapewa taasisi zingine ili kuzishughulikia. Yaani kwa ufupi hapa ni kuwa kuna taasisi zingine ambazo zimepewa jukumu hilo. Katika ripoti yake IPOA inasema iliweza kukamilisha uchunguzi wa kesi zaidi ya 3,000 na kesi hizi ni pamoja na kuhusisha uchunguzi wa karibu sana baada ya kupata ushahidi, na kesi zingine zikakamilika kwa kutokana na taasisi zingine za serikali. Hapa ni kuzungumzia tume ya kupinga ufisadi nchini EACC ilishughulikia kesi zingine na ikazimaliza, na tume ya haki za kibinadamu nchini Kenya pia ikashughulikia kesi zingine na wakashirikiana pia na mkurugenzi wa jinai na pia idara ya polisi, yani wenyewe kwa wenyewe internal affairs unit katika idara ya polisi ikashughulikia kesi zingine, na mwisho kabisa ni kesi zilizokamilika kupitia National Police Service Commission. Yani utakumbuka kwamba kulikuwa na tume ya kuchunguza mienendo ya polisi iliyosimamiwa na Johnston Kavuludi. Wamefanya kazi kwa karibu sana na mamlaka ya IPOA. Na wakati VOA ikiandaa taarifa zake, nilipata nafasi ya kuzungumza na Johnston Kavuludi ambaye ndiye mwenyekiti wa tume hiyo ya National Police Service kuhusu walichokuwa kichunguza, na akaniambia kando na hayo wameangalia maslahi ya maafisa wa polisi. Mazungumzo yangu na Kavuludi yalikuwa hivi.
Tuseme kwamba tumewakagua na kuhakikisha kwamba wale ambao nidhamu yao na utendakazi wao na mambo mengine ambayo ni ya muhimu kufuatia utaratibu wa polisi tumeufuata. Hii region ya Coast tayari tumewachuja maofisa 74. Tunadhani kwamba wao watangojea hadi wakati ambapo matokeo yatatolewa rasmi.
Kama kuna makosa,
wale walio na makosa wataondolewa. na wengine watapewa nafasi ya kurudi ili wajieleze. Kazi yetu sio ile ya kutoa command na control kwa police service, ila kuangalia masuala ya human resource, uajiri wa maafisa wa polisi, nidhamu ya maafisa wa polisi, uhamisho wao na kupandishwa vyeo. Pia tunaangalia maslahi yao, kuona kwamba wana mishahara ile ambayo itawaridhisha, na pia tunaangalia kwamba nyumba zao, insurance, ni ile ambayo itatia motisha polisi waendelee kutenda kazi.
Naam, huyo alikuwa Johnston Kavuludi, basi akielezea kwa ufasaha hapo. Na vile IPO imeweza kumaliza hatamu yake, kuna baadhi ya mafanikio ambayo bila shaka ambayo yameweza kupatikana kutokana na utendakazi wake wa mamlaka hiyo. Kwa mfano, polisi hivi sasa wameweza kupata huduma bora, kuhakikisha polisi anakaa katika sehemu nzuri. Vile vile kumepatikana magari ya polisi ambayo yana uwezo wa kuweza kufikia maeneo yote yale. Kwa vile ukiangalia katika historia ya Kenya, mapolisi wamekuwa, hata ukifika katika ya police station pale ukitaka kupelekwa mahali, wanakuambia hawana gari, inabidi wewe mwenyewe pia utafute gari na utoe na mafuta ndio uweze kufikishwa katika sehemu la tukio. Kwa hivyo IPO imeweza kupiga hatua hiyo kuhakikisha kwamba magari ya polisi ya kutenda kazi inavyostahili yameweza kupatikana. Vile vile imekuja na mipango bora ya uhamisho wa mapolisi. Kumekuwepo na mafunzo ama mafunzo yamepatikana, mafunzo bora ya usimamizi kwa makamanda wa polisi, na vile vile uzinduzi wa matawi 9 ya mamlaka hayo kote nchini, wakati hapo hiyo imeweza kumaliza hatamu yake. Kwa hivyo ni mafanikio makubwa sana ambayo imeweza kufanikia. Lakini hata hivyo hakuna kisichokuwa na changamoto zake.
Changamoto zipo, na licha ya IPOA, mamlaka ya IPOA kujipiga kifua, raia wanasema bado walikuwa natilia shaka jinsi wanatenda kazi. Kumekuwa na madai ya upendeleo na kushindwa pia kufuatilia kesi ambazo zilihitaji ushahidi wa hali ya juu. IPOA imesema bodi yake inapoondoka ofisini wanajivunia kwamba maafisa watatu walishtakiwa na sasa wako jela kwa sababu ya kuhusika na mauaji ya raia. Wametoa majina, nadhani hawa ni wale walikuwa wameshtakiwa katika eneo la Kwale kusini mwa Pwani kufuatia mauaji ya msichana mdogo miaka 14 kwa Mwandaza, waliyesema alijiandaa kuwavamia na wao walikuwa na silaha wakampiga risasi na kumua. Zipo changamoto ambazo IPOA imesema ilipitia. Changamoto moja ambayo wameisajili hapa ni kupokea ripoti kutoka serikali ama wahusika wengine kama mashirika ya haki za kibinadamu, lakini inakuwa hamna ushahidi kwamba hii kesi inaweza kumtia mtu ndani ama kumwachilia. Kesi zingine wanaachia zinaondoka hivyo hivyo. Wanasema kesi za mauaji ama mauaji bila kukusudia zilihitaji ushahidi wa hali ya juu na wengine hawakupata. Changamoto ya tatu wanasema walikuwa na wafanyikazi ambao hawatoshi, teknolojia ilikuwa chini na haikuweza kushughulikia kesi ambazo ni 9,850 walizopokea katika kipindi cha miaka 6.
Mamlaka hiyo vile vile itakumbukwa katika visa vingi ambavyo vimeweza kuvishughulikia ya hivi karibuni. Mnamo Februari itakumbukwa kuna mwanafunzi yule katika chuo kikuu cha Meru anadaiwa kupigwa risasi na polisi na waliweza kushughulikia kesi kama hiyo. Vile vile kumekuwa na kesi nyingine ambayo imeweza kushughulikiwa, kesi za uchaguzi. Vile vile kumekuwa na mauaji wakati wa uchaguzi. Hizo ni kati ya kesi ambazo IPOA imeshughulikia kwa kina na kuweza kutoa ripoti ambazo zimeweza kutekelezwa na kuchukuliwa hatua.
Na wanasema kwa sasa kuna kesi 63 za uchunguzi wa hali ya juu zilizo mahakamani, na zaidi zinahusisha maafisa wa polisi kuwapiga na kuwaua ama kuwajeruhi raia. Naona muda unatutupa mkono katika kwa undani, lakini kwa haraka haraka niseme kwamba IPOA imejipiga kifua na kusema wao wanaamini kwamba ni mamlaka nzuri zaidi wakilinganisha na mamlaka sawa na hii ya Afrika Kusini kwa jina la IPID. Hii ya Kenya imefaulu zaidi kwa sababu wameulizwa kusaidia nchi kama vile Nigeria, Somalia, Tanzania, Lesotho, Morocco, Misri, Indonesia na Netherlands katika wao kufanikiwa kama mamlaka ya Kenya kuhusu idara ya polisi.
Tutakomea hapo hadi wakati mwingine. Mimi ni Salma Mohamed, mwenzangu alikuwa Josephat Kioko.
Naam, tunakamilisha matangazo haya ya kwa undani na wenzetu kutoka katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya. Mimi naitwa Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nasi. Tukutane tena basi hapo kesho katika sehemu nyingine tena ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.